Radio stotis FM99.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, mūsų dienos temoje minime Tarptautinę tolerancijos dieną, bet kalbėsime ne apie toleranciją, o būtent apie netoleranciją. Nors, kaip pažvelgsi į šią dieną. Šiandien mūsų pašnekovas, Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas. Labą dieną, gerbiamas Sergejau.
Sveiki.
Tai korupcijos barometras jau pasirodė ir pasirodo čia poslinkių mūsų šalyje ne tiek jau daug. Kas ketvirtas gyventojas per pastaruosius metus yra davęs kyšį ir mes esame grupėje valstybių Rumunija, Vengrija, nelabai įdomi kaiminystė, kai procentas yra maždaug apie 25-24%. Nejaugi situacija nesikeičia mūsų šalyje?
Tai situacija keičiasi. Matome, kad nors bendrai paėmus tiek pat gyventojų, kaip prieš keletą metų davė kyšį, tačiau ten, kur tos problemos svarbiausios, turim gerų naujienų. Pirma, nebereikia duoti tiek daug kyšių kelių policininkam. Gyventojai sako, kad jie tai daro dabar žymiai rečiau negu prieš keletą metų. Jeigu 13 metais tai buvo kas ketvirtas gyventojas, dabar tai viso labo 6% visų, kas susidūrė su kelių policininkais praeitais metais. Dabar tą patį galim pasakyti iš dalies ir apie gydymo įstaigas. Matome, kad jeigu prieš keletą metų kas trečias Lietuvos gyventojas buvo davęs kyšį, dabar tai yra tik kas ketvirtas. Deja, jūs esate teisus, kad problema vis dar yra ir būtent dėl gydymo įstaigų. Jeigu kišininkavimo vis dar turime skaičius, kuriuos turime.
Gerbiamas Sergejau, vis dėlto tai yra viešasis sektorius, tai yra, jūs paminėjote sveikatos apsaugos sistemą, tai yra gydytojai, kuriuos nori, nenori, tu priverstas kreiptis. Ar būtent čia kišininkavimo mastai yra patys didžiausi, o galbūt yra tokių, apie kuriuos plati visuomenė nežino, bet ten mastai neka mažesni?
Jūs esate visiškai teisus. Be abejo, dar verta pridurti, kad turim kalbėti ne vien apie kelių policiją ir gydymo įstaigas, bet ir apie savivaldybės. Ten dažnai žmonės irgi kišininkauja ir tai yra milžiniška problema, tačiau atėjo jau laikas kalbėti apie stambią korupciją. Lietuva jau yra suaugusi valstybė ir mes turime suvokti, kad vakarų pasaulyje žymiai daugiau dėmesio yra skiriama nepotizmui, giminių bičiulių protegavimui, interesų konfliktų suvaldymui ir skaidrumui viešuosiuose pirkimuose. Todėl labai norėčiau, kad galų gale susitvarkytumėm su kišininkavimu. Vis daugiau žmonių supranta, kad tai yra viešojo sektoriaus paslaugos brokas. Ir pradėtumėm kalbėti apie dalykus, dėl kurių prarandame dar daugiau pinigų kaip valstybė.
Beje, daugelis galėtų pasakyti, žinote, čia mūsų įprotis iš tos sistemos išėjo, bet juk jeigu pažvelgsime į elementariausius skaičius, ta pati Slovenija, kuri irgi tam tikra prasme buvo rytų Europos dalis, bet arba ta pati Estija, kišininkavimo mastai ten kur kas mažesni, ten jau Estijoje kiek ten apie 5% gyventojų teigia, kad davė, pas mus 24.
Taip, tai nėra viena Estija, tai yra ir Lenkija, ir Latvija. Man aišku, kad kai kalbame apie sveikatos apsaugą, jau nebegalim slapstytis ir turime prisipažinti, kad būtina reforma. Būtina padaryti taip, kad mes geriau, aiškiau matytume, kurgi yra leidžiamos sveikatos apsaugai skiriamos lėšos. Turime užtikrinti, kad mūsų sveikatos apsaugos darbuotojai gautų geresnius atlyginimus, bet su geresniais atlyginimais turi augti ir atsakomybę. Jie turi aiškiai suprasti, kad nebegalime elgtis taip, kaip elgiamės iki šiol, nes pacientam tai nepatinka. Prieš keletą savaičių pristatėme tyrimą, kurį atlikome Vilniuje vienoje iš poliklinikų. Paaiškėjo, kad pacientai aiškiai supranta, kad kai jiem nebereikia duoti kyšių arba dovanų, tai tokią polikliniką tikrai galima rekomenduoti kitiem. Jie labai patenkinti, kai tiesiog gali ateiti, ir gauti paslaugą. Tai mano žinutė įstaigų vadovam yra labai paprasta. Jūs tikrai galite imtis permainų. Smagu, kad vis daugiau jų tai supranta, nes po šio tyrimo tikrai daug kas kreipiasi mūsų ir klausia, ką čia galima padaryti.
Na štai, paklausykime, kągi mano mūsų klausytojai, koks jų pakantumo korupcijai lygmuo?
Ar esate pakanti korupcijai?
Aš asmeniškai pati kyšio neduodu ir tiesą pasakius, tai manau, kad kyšio davimas tai tikrai nėra geras dalykas.
Tai nepadeda, kaip jei duosi kyšį vis tiek nuo to paslaugos ar kažkas tikrai, manau, nepasikeis. Tai tikrai prieš vertinu.
Tai kitą kartą ir tas kyšis turės būti didesnis, tai koks tikslas. Dėl korupcijos, tai paimkim tą paprastą dalyką kaip poliklinika, tai tenais vien korupcijos, tai manau, sočiai rastum, jeigu gerai paieškotum.
Irgi, kad ligoninė ligoninė tai labiausiai, kad opiausia tema. Sugriežtinta, kas su policija susiję, visur mašinoj kameros, viskas, tai manau, tą kyšį duoti jiems sunku.
Imant ir poliklinikos atvejį, tai jeigu tu moki draudimą, tai tau turėtų būti tos paslaugos nemokamos, o tu dar plius turi duoti daktaram kyšį ir kas nuo to, tu sveikesnis netampi. Jeigu sirgi vėžiu ir duosi kyšį, tai nuo to nepasveiksi.
Nu, aš pati tai asmeniškai nedaviau niekam kyšio. Nežinau. Man nieks nedavė. Nu, nežinau, žinokit, su policija nesusidūriau niekad, neturėjau reikalų. O gydytojams, nu, neduodu. Einu. Kaip priklausiu ir viskas. Nu, man kažkaip duoti, nežinau, aš negaliu.
Na štai tokia mūsų klausytojų nuomonė, kuri tik, Sergėjau, patvirtina jūsų pasakytas ir tas sritis, kuriuose žmonės dažniausiai, bent jau akivaizdžiausiai, susiduria su korupcijos apraiškomis. Kaip matome, mūsų klausytojai taip pat puikiai suvokia tą problemą ir ją įvardina labai paprastai. Bet aš norėčiau kitaip šiek tiek klausimą pasukti. Ar mes esame visada nuoširdus atsakydami į klausimą, jog aš neduodu kyšio?
Ne, bet aš tariu, kad nebūtinai žmonės nori visą laiką sakyti šį klausimą. Sąžiningai, nes daug kas supranta, kad galbūt dėl to gali būti kažkokių tai pasekmių. Tai noriu pasakyti, kad kai atliekami sociologiniai tyrimai, viskas iš tikrųjų yra konfidencialu. Tačiau tai lygiai taip pat atkreipia mūsų sumis dėmesį į kitą iššūkį. Šiuo metu pagal kitokius rodiklius tikrai esame vieno iš paskutinių vietų Europos Sąjungoje. Žmonės, kurie duoda kyšį, tikrai labai retai praneša apie tai atitinkamom institucijom. Mažo to, tikrai labai nedidelis procentas vis dar mano, kad pranešti apie kyšininkavimą yra priimtina ir mano akim tai yra aiški žinutė mūsų valdžios atstovam, kurie devagojas ir pasako apie tai, kad turi karštasias linijas, galima skambinti ir pranešti apie visokiausius piknaudžiavimus, jog reikia susitvarkyti, nes žmonės netiki, kad tai įmanoma ir kad tai veikia. Ir tiesa yra tokia, kad didžioji daugumų atveju šios karštosios linijos, kurias gali skambinti, veikia prasčiau negu turėtų veikti ir mūsų savivaldybės, mūsų valstybinės įstaigos neskiria tinkamo dėmesio suprasti, kasgi ten per informaciją. Ar negalima kaip nors pasinaudoti ir padaryti taip, kad tam tikrų piknaudžiavimų vėliau jau nebebūtų.
Taip, štai STT pranešė, jog paleido savo programėlę. Žinoma, ją ko gero gali naudotis daugiau jaunesnio amžiaus žmonės, nors iš esmės čia dabar jau tie technologiniai dalykai, kaip ir jūsų paminėtos karštosios linijos, na, kaip ją pasiekti, kaip pateikti tą informaciją, čia jau ko gero antraeilis klausimas, ar ne?
Taip, na, visų pirma reikėtų užtikrinti tinkamą pranešėjų, žmonių pranešančių apie korupciją apsaugą. Šiuo metu ji nėra pakankama, net neturime pranešėjo apibrėžimo. Tai ką čia kalbėti apie kitus dalykus. Todėl kviešiau naują Seimą imtis veiksmų ir galų gale padaryti tai, apie ką kalbame jau daug metų.
Prakalbote apie naują Seimą, kuris šią savaitę pradeda savo darbą, netrukus formuosis nauja vyriausybė ir tos deklaracijos ir apie skaidrumą ir apie kovą su korupcija buvo rinkiminės kampanijos metu labai plačiai eksponuojamos ir tai, ko gero, irgi patraukė didelę dalį visuomenės. Irgi jau jūsų nuomonė, ar iš tiesa, pagaliau atėjo tas laikas baigti kalbėti ir daryti konkrečius sprendimus, tiek kovojant su paslėpta korupcija, su stambia korupcija, tiek galbūt ir teismų sistema jau kiek kitaip priiminė sprendimus.
Be abejo, aš manau, kad tikrai skiriam daug dėmesio įvairiausiam antikorupciniam programom, tačiau atėjo laikas nustot blaškytis ir imtis konkrečių pamatuotų veiksmų, kurie yra aiškiai išgryninti ir prioritetizuoti. Tai reiškia, kad reikia imtis vieno, dviejų veiksmų per metus, padaryti juos, atsiskaityti, suprasti, kągi pakeitėm ir imtis naujų iššūkių. Kai prisimė 20 atsakomybę, aišku, labai sudėtinga suprasti, ką gi reikia daryti pirmą ar antrą. Taigi, kaip tik visai neseniai kalbėjome su valstiečių ir žaliųjų frakcijos Seime seniūnu ponu Karbauskiu. Suprantu, kad jie yra pasiryžę pradėti deklaruoti visus susitikimus su interesų grupių atstovais, kaip ir žadėjo prieš rinkimus. Šaunu. Įdomu pamatyti, kaip jie tai darys. Be abejo, pateiksime ir savo pasiūlymus, tačiau man tai yra pavyzdys, kaip galima pradėti nuo savęs. Ir kaip galėjau imtis kažkokių tai veiksmų, nelaukdamas, ar atsiras naujas įstatymas ar ne.
Konkretus pavyzdys, Alytaus miesto savivaldybės vadovų darbotvarkėje taip pat gali viešai pasiskaityti, su kuo ta diena susitinka vienas ar kitas vadovas, ir ar tai verslo įmonė, ar tai nevyriausybinė organizacija, tai neturi reikšmės, visa tai yra publikuojama. Mano nuomonė, tai irgi tai štai tokie pirmieji žingsniai.
Be abejo, tai dažniausiai merai iš tiesų skelbia šiek tiek daugiau informacijos apie save. Klausimas, kaip padaryti, kad tai darytų visa taryba. Ir tokiu atveju tai ir būtų būtų, kaip jūs ir sakote, toks pagristas pirmasis žingsnis skaidrumo link, nes tokie veiksmai turi būti skirti visų pirma praskaidrinimui. Manau, kad tikrai neturėtumėm įsivaizduoti, kad turim visus susadinti į kalėjimą. Klausimas, kaip iškelti tam tikrus klausimus į paviršių, nes kaip kadaise kažkas tai sakė, saulės šviesa yra geriausia dezinfekuojanti priemonė, o elektra yra geriausias policininkas.
Na štai, Sergejau, ko gero konkretus jūsų apklausoje pateiktas rezultatas, tai yra 2013 metai kelių policija 23% mokėjo pareigūnams, 2016 metai 6%. Kaip matome, atotrūkis ir tai įvyko per keletą metų, vadinasi, reikia tik tam tikrų priemonių ir siekti to rezultato.
Taip, aš manau, kad tai yra žinutė. Duoti kyšio kelių policininkam tikrai nereikia.
Ačiū Jums, mums buvo malonu sužinoti Jūsų nuomonę ir žinoma Jūsų skaičius. Noriu padėkoti, mūsų pašnekovas buvo Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas. Ir paskutinis klausimas, ar įmanoma, jog dar po 3 metų kalbėdami mes galėsime pasakyti taip, mes jau iššokome iš tos 20 ir daugiau procentų korupcijai palankios valstybių tarpo.
Labai norėčiau tuo tikėti, manau, kad tai yra kiekvieno iš mūsų rankos.
Ačiū Jums, geros dienos, tai buvo dienos temos svečias. Na, grįžtant prie mūsų klausytojų nuomonių ir jų pakantumo korupcijai, paklausykime, ką jie kalba.
Kaip manote, korupcijos apraiškų mūsų visuomenėje yra daug?
Nu, tai yra turbūt, žinot, mes čia daug ką turbūt paveldėjom ir į sovietmečio ir turbūt norėjom labai greitai ir gerai gyvent, o tai irgi gaunasi, kad taip lengvai tie dalykai nepasidaro, tai yra, kad žmogus gavo tą laisvę ir jisai jau su ją daro, ką jis nori, važiuoja, kur nori, dirba, ką nori ir panašiai, automatiškai. Ir tie dalykai, kai kurie jie išlikę dar sovietmečio, kai kurie dalykai, kaip sakyt, galis ir ten tuos ir vakaruose, kada būna išvažiuoja ten kažkur ar mokosi, ar dirba, irgi tą mato, nes nepaslaptis ir tengi yra tų tokių dalykų, bet ten, kaip ir sakau, visuomenė nepakanti tiem dalykam, įstatymai turbūt geriau sureguliuoti ir pats įstatymų įgyvendinimas arba vykdymas, jisai, nu, kai kurie dalykai yra privalomi ir žmogus negali įsisukti rapiai, tai yra, daleiskai, man teko Kanadoje mokytis, tai kaip tenais irgi išgyvendino tą korupciją, aišku, yra ir tos priemonės, tokios bendros ugdymo priemonės, bet tenais irgi yra, jeigu tu duosi kyšį arba tas, kuris ims, tai iš karto kalėjimas yra. Ir arba ten daleiskime, jeigu tau kažkokis daktaras pasirašė, kad tu negali mašinos vairuoti, tai jau kitas tau nepasirašys, kad tu gali. Tai yra va tie kai kurie dalykai, bet mato, tos visuomenės ilgą laiką buvę nepriklausomos ir jos po truputėlį turbūt ėjo iki to. O mes iš karto taip labai iš vienos pusės sunku, bet ir čia sunkus tas procesas, bet reikia tas priemonės, nu kaip pasakyti, tą visą sistemą suplanuot, kaip to pasiekti ir po to tada nuosekliai eiti. Nes va tie dalykai vien, kur būna kartais, va ten atsitiko, kažkas nuvažiavo, ar ten prezidentė, ar premjeras, ar kažkas ministras, ar ką, tai neišgyvendinsim ir ten vieno kito žmogaus nuėmimu nuo tarnybos. Bet reikia visą sistemą daryti ir tada tą sistemą, kad ir žinotų visuomenė atvirai, tai būtų paskelbta ir ten ar savivaldybėse, ar kažkokios institucijose, ar kaip ir panašiai.
FM 99.